Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Olemme etsineet sieltä sellaisia Raamatun kohtia, joissa sisältönä on jotenkin lähetykseen liittyvä asia. Näitä kohtia on löytynyt varsin runsaasti. Emme ole edes kaikkia niitä voineet ottaa, koska sitten emme olisi päässeet etenemään tämän kirjan tutkistelussa tältä kannalta. Viimeksi me päätimme lukuun 24. Siinä oli puhe jäännöksestä. Ja jäännöksen jäsen, joku pelastettu, huutaa yhdessä toisten pelastettujen kanssa maan äärestä. Jakeessa 16, luvussa 24. Ihana on vanhuskaan osa. Nyt kun me olemme etsineet näitä lähetystekstejä, niin me olemme kiinnittäneet huomion ainakin kahteen asiaan, tai on ollut kaksi syytä, jotka ovat tehneet meidän näkökulmastamme katsottuna Jesajan jonkun Raamatun kohdan lähetystekstiksi. Toinen on ollut sellainen näköala, että tässä tekstissä on jotenkin tehty pesäeroa pakanuuteen. Ja sellainen on tietysti aina lähetysteksti. Toinen tyyppi, toinen merkki tällaisesta lähetystekstistä on ollut, että tuollainen ahdas Israelin kansallisuskonnollinen raja on murtunut. Aikaisemmin Israelin kansassa oli siis sellainen ajattelu, että pelastus on vain Israelille. Ja tämä ei ole maailmanlähetysajatusta ollenkaan. Mutta kun Israelin keskuudessa profeettojen vaikutuksesta, ja profeettoja oli jo hyvin, siis tuomareiden ajoista ja tietysti jo Mooseksesta alkaen, heidän vaikutuksestaan Israelin kansan keskuuteen, Vanhan testamentin kirjoituksiin siis, tuotiin se näköala, että Jumala onkin ensinnäkin luonut koko maailman kaikki ihmiset ja kiinnostunut koko maailman ihmisistä ja tulee tuomitsemaan koko maailman ja tulee pelastamaan ihmisiä kaikista kansoista eikä vain Israelista. Niin silloin on kysymyksessä lähetysteksti. Tämä kaksi. Suhde pakanuuteen ja universaalisuus. Eli sellainen näköala, jossa kaikki kansat ovat mukana, ovat tehneet nyt meidän tutkistelussamme jostakin tekstistä, siis lähetystekstin. Tällaisia perusteita jonkun tekstin esille ottamiseen olisi muitakin, mutta nämä nyt on ollut tähän asti. Nyt tässä luvussa 24. Olemme todenneet siis tämän tosiasian, että maan äärissä on pelastuneita. Tässä on näkyvissä se näköala, että pelastus ei suinkaan rajoitu vain Israeliin. Ei siitäkään huolimatta, vaikka ajateltaisiin, että tällainen jäännöksen jäsen on juutalainen jossakin maan äärissä. On jo puhuttu nimittäin sellaisistakin kansoista, jotka eivät ole juutalaisia ja joissa ihmiset löytävät Herran. Olemme todenneet myöskin sellaisen asian, että kaupunkikäsite tarkoittaa Jesajan kirjassa, niin kuin ilmestyskirjassakin, oikeastaan koko ihmiskuntaa. Kun halutaan sanoa, mitä tapahtuu ihmisille yleensä, niin sanotaan, että kaupungille tapahtuu sitä ja sitä. Edelleen Jesajan kirjassa tapahtuu sellaista vertailua tai vertauskuvan käyttöä, että koko maan asukkaita ilmaistaan yhden ihmisen esiin tuomisella. Ikään kuin maa, koko maan ihmiskunnan kohtalo asetetaan niin kuin yhden ihmisen päälle. Näin ei siis tapahdu ainoastaan tässä sovituskohdassa Jesaja 53, vaan muuallakin, myös tuomiossa. Ja sitten maan tuomiosta puhuttaessa joka koskee koko maata. Käytetään koko ihmiskunnasta siis sellaista kuvaa, jota oikeastaan käytetään vain yhdestä ihmisestä normaalikielen käytössä. Nyt me lähdemme liikkeelle suurin piirtein tästä, mihin viimeksi päätimme, jakeesta 16. Otamme vähän edempää siitä, jakeesta 19. Edessämme on syynä näkyvällä koko maailman tuomiosta. Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu, maa hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut, huojuu niin kuin lehvä maja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Ihmiskuntaa verrataan tässä aina kuin juopuneeseen ihmiseen. Ja nyt me näemme, että on kysymys Jumalan antamasta tuomiosta, joka alkaa henkivalloista. Jakeessa 21 sanotaan, sinä päivänä Herra kostaa korkeuden sotajoukolle korkeudessa ja maan kuninkaille maan päällä. Olemme Jesajan kirjan 24. luvussa, jakeessa 21. Jälleen meidän edessämme on sama Raamatun ilmoituksen tapa ilmaista asioita. Sotajoukoille korkeudessa Herra kostaa ja maan kuninkaalle maan päällä. Sillä, mitä tapahtuu maan päällä tuomiossa, on yhteys näkymättömiin ja päinvastoin. Todellisuus on aina enemmän kuin vain se, minkä me näemme. Ja me puhumme henkivaltojen taistelusta aivan oikeutetusti. Raamattu siitä itse puhuu. Ja jakeessa 23 näemme, miten tällä Jumalan tuomiolla on aina kuin koko maailman kaikkeuteen liittyvät vaikutukset, kosmiset vaikutukset. Ja kuu punastuu ja aurinko häpeää, sillä Herra Sebaot on kuningas. Sionin vuorella ja Jerusalemissa ja hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus. Tästä me näemme, mitenkä on tavaton majesteetti rikos, kun ei ole uskottu Jumalaan. Se on niin suuri rikos, että kuu ja aurinkokin häpeävät. Kun kerran tulee tuomion hetki ja maa tuomitaan sen tähden, ettei ihmiset ole uskoneet Herraan. Tämä on sellainen lähetyksen pohja-ajatus, että ihmiset on luotu Jumalan yhteyteen. Ja kun he eivät tähän yhteyteen suostu, niin se on häpeällinen rikos ja synti. Nyt jakeessa luvussa 25 on jälleen esillä tuomio. Ja tässä on nyt pakanain tuomiosta kysymys. Tarkalleen koska ja keille tämä tuomio tulee, ei ole meille ilmoitettu, mutta sen sijaan on ilmoitettu selvästi, että tuomio tulee ja ketkä ovat sen kohteina noin yleisesti. Tässä on ensinnäkin pelastetun ihmisen todistus. Herra, sinä olet minun Jumalani, minä kunnioitan sinua, kiitän sinun nimeäsi. Sillä sinä olet tehnyt ihmeitä, sinun aivoituksesi kaukaisilta päiviltä olet todet ja vakaat. Nämä ihmeet, se me näemme tästä tekstiyhteydestä, eivät tarkoita nyt siis yksityisiä pieniä ihmeitä. Eihän mikään ihme oikeastaan ole pieni, kun Herra sen tekee. Vaan tällä tarkoitetaan nimenomaan pelastushistorian ihmeitä, koska tässä sanotaan, sinun aivoituksesi kaukaisilta päiviltä ovat todet ja vakaat. Näiden pelastusaivoituksen toteuttaminen on ollut jatkuva ihmeiden sarja Israelin historiassa ja sitten Jeesuksen pelastusteoissa. Ja siitä se on laajentunut käsittämään siis koko ihmiskuntaa. Sillä sinä olet tehnyt kaupungin kiviroukkioksi, varustetun kaupungin raunioksi. Muukalaisen linna on kadonnut kaupunkiin luvusta. Tämä muukalaisten linna on nyt siis vertauskuvallista puhetta, samalla kun se on kirjaimellista puhetta. Siitä, että pakanoiden asuinsijat ovat tuhotut. Ei sitä ikinä enää rakenneta. Sen tähden sinua kunnioittaa väkevä kansa, väkivaltaisten pakanain kaupunki sinua pelkää. Siis heitä on vielä jäljellä. Sinä olit turvana vaivaiselle, turvana köyhälle hänen ahdingossansa, suojana rankkasateelta ja varjona helteeltä. Sillä väkivaltaisten kiukku on kuin rankka sade seinää vasten. Niin kuin helteen kuivassa maassa sinä vaimensit muukalaisten melun, niin kuin helle päivän varjossa vaipuu väkivaltaisten voittolaulu. Tässä siis rankka sade tarkoittaa väkivaltaisten kiukkua ja helle tarkoittaa muukalaisten eli vihollisten melua. Ja tässä tekstiyhteydessä on koko ajan taustalla pelastuvien joukko ja ei-pelastuvien joukko. Ja nyt tämä uskovan yhden ihmisen todistus jatkuu jakeessa 6. Sellaisella suunnattomalla rakkauden täyttämällä kuvauksella pidoista, jotka on valmistettu kaikille kansoille. Nyt me luemme tämän kohdan hyvin huolellisesti. Tässä on meillä nyt sellainen universaalinen, kaikki kansat alleen sulkeva näköala. Ja huomatkaa, tämän tekijänä on Herra. Hän laittaa, siis jakeesta 6 eteenpäin, ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tällä vuodella pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Ateria on yhteyden kuva Raamatussa. Ja kun ilmestyskirjan 3. luvussa puhutaan siitä, että Jeesus käy ihmisen sydämeen ja aterioitsee hänen kanssaan, se on yhteyden alku ja sen jatkaminen. Ja nyt tässä on kuva siitä, miten Jumalan suunnitelmissa on tällainen kuninkaan pojan hääillallistilaisuus, johon kutsutaan kaikista kansoista väkeä. Se on valmistettu kaikille kansoille. Ajatelkaa. Kun sanotaan, että se on tällä vuorella, niin se ei kyllä tarkoita sitä, että se olisi kirjaimellisesti siis Jerusalemissa. Vaan se tarkoittaa, tässä tarkoitetaan Sionilla ja Sionin vuorella Karitsan ja hänen omiensa asuinsijaa. Joskus sillä on siis maanpäällinen toteutumiskohde ja joskus taivaallinen. Ja niin kuin me evankeliumeista näemme, niin nämä kuninkaanpojan hääpidot pidetään taivaassa. Ja se on siis kaikille kansoille. Se on tällä vuorella, tällä Sionin vuorella, joka on kuva Jumalan ja hänen omiensa asuinsijasta. Rasvasta ja voimaviinistä, puhtaasta voimaviinistä. Kyllä me näemme tässä viittauksen tietysti ehtoolliseen taivaassa. Mutta sitten, hän hävittää tällä vuorella. Nyt me olemme taas konkreettisesti Sionin vuorella ja sitä koskevassa profetiassa Jerusalemissa. Hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat. Peiton, joka peittää kaikki kansakunnat. Hän hävittää kuoleman ainiaksi ja Herra, Herra pyyhki kyyneleet kaikkien kasvoilta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Nämä sanat voimme ymmärtää profetiaksi Golgatan tapahtumista, sillä missäpä muualla on Herra hävittänyt kuoleman ainiaksi kuin Golgatalla, ja missäpä muualla hän on hävittänyt verhon. Oli se sitten esirippu, temppelin esirippu, tai oli se sitten se peite, joka pysyy ihmisen sydämellä, kunnes tämä ihminen kääntyy Kristuksen puoleen. Siis peite, joka peittää ihmisen sydämen silmät näkemästä Kristusta. Tämä peite, eli siis mahdollisuus tulla Jumalan yhteyteen, on sovituksessa poistettu. Tässä maailman sovituksessa, joka tapahtui Golgatalla. Ja se on tämän taivaallisen ehtoollisen mahdolliseksi tekijä. Ja Herra pyyhki kyyneleet kaikkien kasvoilta. Siinä on nyt viittaus taivaaseen, jossa kyllä kaikki ihmiset eivät tule olemaan, mutta koko Herran kansa. Ja hän ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta. Silloin hänen omansa ovat kirkastuneet. Ja sinä päivänä sanotaan, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi koko ajan. Koko ajan tuodaan esille se, että Herra teki, Herra toi. Herra laittoi pidot, Herra otti vuorella peiton pois. Herra hävitti kuoleman ainiaaksi, Herra toi pelastukseen. Mutta tämä kaikki koskee kaikkea maata, siis koko hänen kansansa eri kansojen keskuudessa. Kaikkien kansojen yltä on peite otettu pois. Kaikille kansoille on laitettu pidot taivaassa. Minä en tiedä sitä, käsittivätkö Jesajan ajan juutalaiset, mitä tässä oikein puhuttiin. Ja käsitämmekö mekään tämä nyt yksityiskohtaisesti aivan oikein. Meidän täytyy aina myöntää se, että profetia ei ole kenenkään omin neuvoin tulkittavissa. Ja tähän voi kätkeytyä sellaisia asioita, mistä me emme nyt oikein pääse täyteen selvyyteen, tai missä kristittyjen kesken on erilaisia ajatuksia. Mutta me uskon, että kaikki me joudumme toteamaan, että tässä on selvästi korostettu Herran valmistamaa pelastusta kaikille katsojille. Eikö niin? Näin me voisimme yhteenvedonomaisesti tämän tekstin otsikoida. Luvussa 26, jakeessa 21 alkaen puhutaan maan tuomiosta. Huomaatteko, vuorotellen koko maan, siis pelastusmahdollisuudesta ja koko maan tuomiosta. Koko maailman pelastumismahdollisuudesta, koko maailman tuomiosta. Jakeessa 21 on tällainen tuomio. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa. Ja maa paljastaa verivelkansa, eikä surmattujansa enää peitä. On siis niin suuri tuho ja taistelu ja kuolleiden määrä, että ei haudatakaan enää voi. Merkillinen viittaus niihin salaperäisiin lopun ajan profetioihin jälleen tässä. Nämä lopun ajan profetiat ovat selviä, mutta niiden yksityiskohdat jäävät meille jollakin tavalla arvoituksellisiksi. Ja me emme saa vaatia liian yksityiskohtiin asti menevää tulkintaa, mutta omalle sielullemme me saamme aina lukea, kun me luemme Raamattua itse. Omalle hengellemme ja sielullemme me saamme siis ottaa juuri sen, niin kuin se sana meille puhuu. Kunhan emme sitten vaadi, että muiden pitää se sana, sama sana ottaa vastaan juuri samalla tavalla. Sellaisen asian sanoisin yleisesti näistä profetioista, jotka koskevat myös lopun aikaa. Samalla kun ne saattavat koskea jotain aikaisempaa, ehkä jo toteutunuttakin tapahtumaa. Tällainen maan tuomio, mikä on jakeessa 21, niin tämä maan tuomio edellyttää Jumalan pelastussuunnitelmissa sitä, että maan asukkaat ovat myöskin saaneet kuulla evankeliumin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kadotukseen voisi joutua semmoinenkin, joka ei ole kuullut evankeliumia, vaan että Jumalan hyvässä pelastussuunnitelmassa on sellainen kohta tai sellainen ajatus, että kaikkien ihmisten tulisi saada ennen tuomiota kuulla evankeliin. Siis siinä on tämä ajatus, mikä on Matteuksen 24. luvussa myöskin, jossa sanotaan, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää ylistettämään kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja tähän loppuun sisältyy se tuomio. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että kaikki ihmiset ennen kuolemaansa olisivat saaneet kuulla evankeliumia. Valitettavasti se ei tarkoita sitä. Ja se on valitettavaa, koska Jumalan omat eivät ole heikkoutensa ja syntinsä tähden voineet elää sillä lailla, että kaikki olisivat kuulleet. Tosin se ei ole yksinomaan siis kristittyjen niin kuin heikkoudesta johtuvaa, vaan siinä on aina Jumalan salatut, käsittämättömät aivoitukset takana. Ja me päätämme sellaiseen jaksoon, joka on 27. luvussa sen alussa. Ja tämä päättyy mahdollisimman selvään, suorastaan evankelioivaan kohtaan, joka on osoitettu taas kaikille kansoille. Sinä päivänä Herra kostaa kovalla ja suurella ja väkevällä miekallansa, Leviaattanille kiitävälle käärmeelle, Leviaattanille kiemurtelevalle käärmeelle ja tappaa lohi käärmeen, joka on meressä. Tässä on viittaus ilmestyskirjan aihepiiriin, mutta samalla siis taisteluun henkivalvoin. Sinä päivänä sanotaan, on viinitarha, tuli sen viinin tarha, laulakaa siitä, minä Herra olen sen vartija, minä kastelen sitä hetkestä hetkeen, minä vartioitsen sitä öin ja päivin, ettei sitä mikään vahingoita. Ja tiedättehän, miten ilmestyskirja jatkaa. Herra myös polkee tämän viinitarhan, viinikuurnan, ja se on tuomio. Tämä liittyy siis ilmestyskirjaan aika läheisesti koko ajan. Vihaa minulla ei ole. Olisipa vain orjantappuroita ja ohdekkeita, niiden kimppuun minä kävisin sodalla ja polttaisin ne kaikki tyynni. Ja nyt tulee se, keihin nämä tuomiot kohdistuvat. Kaikki, jotka eivät antaudu minun turviini, eivätkä tee rauhaa minun kanssani, tee rauhaa minun kanssani. Niin. Jotka eivät suostu antautumaan Jumalan turviin ja uudessa liitossa vapahtajan turviin. Noin yksinkertainen selitys niistä ihmisistä, jotka eivät ole Jumalan omia. Eli mikä tekee meistä Jumalan omia? Se, että me suostumme hänen turviinsa. Pakenemme hänen turviinsa. Tämä on sitä, että me teemme rauhan hänen kanssaan. Itse asiassahan Jumala teki tämän rauhan ensin Golgatan ristillä. Me omalta puoleltamme suostumme tähän rauhaan. Ja se on juuri sitä, että me uskomme ja luotamme Jeesukseen syntiemme sovittajana. Niin, jotka eivät antaudu minun turviini, eivät tee rauhaa minun kanssani, tee rauhaa minun kanssani. Nämä ovat ne, joihin Jumalan tuomio kohdistuu, jotka eivät siis tätä tee. Tähän me nyt lopetamme tällä kerralla ja annamme tämän viimeisen luetun jakeen jäädä soimaan itseämmekin ajatellen. Suostummeko me siihen, että me pakenemme vapahtajan turviin? Olemmeko me suostuneet siihen? Me olemme tutkineet Jesajan kirjaa lähetyksen näkökulmasta. Olemme huomanneet, että on kolme syytä pitää jotain tekstikohtaa lähetystekstinä. Ja nämä kolme tekstikohtaa tai kolme syytä tällaiseksi lähetystekstiksi jonkun kohdan yhteydessä ovat seuraavat. Ensinnäkin, että kyseinen Raamatun kohta puhuu siitä, että Jumala on kaikkien luoja ja niin ollen myöskin kaikkien tuomari. Ja toiseksi, että kyseinen Raamatun kohta, tai siis se voi olla eri kohta, mutta toinen syy, miksi sitä voidaan pitää lähetystekstinä Jesajassa, on se, että siinä Raamatun kohdassa viitataan epäjumalan palvelukseen ja tuomitaan se. Ja kolmas syy pitää jotain tekstiä lähetystekstinä on, jos tässä tekstissä selvästi osoitetaan, että Jumala on kiinnostunut muidenkin kuin Israelin kansan jäsenten pelastuksesta. Tällaisia syitä on useampiakin, mutta me olemme kiinnittäneet huomiomme nyt näihin kolmeen. Ja olemme melko yksityiskohtaisesti tutkineet Jesajan kirjan 31. lukua. Nyt tässä tämän illan tutkistelussa me katsomme joitakin jakeita alkaen luvusta 42 ja sitten erityisesti keskitymme yhteen tiettyyn jakeeseen luvussa 49. Aloitamme jakeesta 1 luvussa 42. Näitä Raamatun kohtia emme erityisemmin selitä. Ne ovat hyvin sellaisia itsensä selittäviä kohtia. Mutta ne koko ajan kiinnittävät meidän katseemme maan ääriin, taikka siihen taisteluun, joka on oikean jumalauskon ja epäjumalan palveluksen välillä. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen. Hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ja oikeus ei tarkoita ainoastaan sitä, että käydään tällaista oikeutta tuomioistuimessa, vaan että julistetaan totuutta ja oikeutta. Jae 8 samassa luvussa. Minä, Herra, se on minun nimeni. Minä en anna kunniaani toiselle, enkä ylistystäni epäjumalille. Jumala on kaiken luoja. Hänellä on omistusoikeus koko ihmiskuntaan. Vaikka niin harvat ihmiset suostuvat olemaan tai tulemaan Jumalan omiksi. Edes kastetuista. 10. jae. Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan äärestä. Te merenkulkijat ja meritäysinensä, te meren saaret ja niissä asuvaiset. On kyllä hyvin varma, että tässä puhutaan jostakin muusta alueesta kuin Israelista, sillä siellä on hyvin vähän merensaaria. Vaikka se olisi ollut hyvin laajakin joskus, niin kuin Daavidin ja Salomon aikana. Siis tässä on pakanakansoista puhe. Jae 12. Antakoot Herralle kunnian ja julistakoot hänen ylistystään meren saarissa. Minä olen aina ajatellut, että tässä ainakin on sellainen kohta Raamatussa, jossa mainitaan myös Japani. Koko luku 44 on Vanhan testamentin selvimpiä kuvauksia epäjumalan palveluksesta ja siitä henkivallasta, joka panee ihmiset palvelemaan epäjumalan kuvaa. Tässä puhutaan nimenomaan fyysillisestä kuvanpalvonnasta, konkreettisesta epäjumalan kuvan eteen lankeamisesta. Tämä on sellainen Raamatun luku, joka jokaisen pitäisi lukea vähän väliä. Koska jokaisessa meissä itsessämme on merkillinen kiusaus langeta epäjumalan palvelukseen. Ajatuksissamme ja konkreettisesti. Ja tässä Raamatun luvussa esitetään, miten mieletöntä se on. Ja miten siitä ei ole mitään hyötyä. Ja kaiken takana on se, että se on vastoin Jumalan tahtoa, se on majesteettisynti. Sen tähden Jesaja 44 on koko Raamatussa aivan erikoisen selvä lähetysluku. 45.12. Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle. Minun käteni ovat levittäneet taivaan. Minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot. Kun Jumalalla on tällä tavalla tekijän oikeus kaikkiin ihmisiin, sillä eikö ole niin, että jos sinä teet jotakin, niin se kuuluu sinulle tekijän oikeuden mukaan. Näin myöskin ihmiset kuuluvat Jumalalle tekijän oikeuden perusteella, luojan oikeuden mukaan. Niin on todella rikos, jos ei suostukaan kuulumaan Jumalalle. Se on juuri sitä, mitä Paavali sanoi, että siis luotu soimaa luojansa. Roomalaiskirjeessä, kun hän puhuu näistä tästä Jumalan kaikkivaltiudesta 10.11. luvussa. Israelista puheen ollen siellä. Se on hirvittävää. Jos lapsi sanoo isälle ja äidille, että miksi tällaisen teitte? Tai jos luotu sanoo Jumalalle, miksi olet minut luonut tällaiseksi? Ja jos sitten ei suostu uskomaan ja luottamaan tällaiseen luojaan omana Jumalanaan. Tähän on kehotus samassa luvussa jakeessa 22. Kääntykää minun tytöni ja antakaa pelastaa itsenne te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Kaikki muut, jotka esiintyvät Jumalan vaatimuksiin tässä maailmassa, ovat epäjumalia. Yksikään niistä ei ole luonut mitään. Paavali sanoi, että on paljon sellaisia jumalia. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 8. luvussa. Mutta kukaan niistä ei voi esittää mitään luojan oikeutta mihinkään. Heidät on itse luotu. Ne ovat langenneiden henkivaltojen jäseniä. Tai ihmisten mielikuvituksen tuotetta myöskin. Jae 24 samassa luvussa. Ainoastaan Herrassa, niin pitää minusta sanottamaan, on vanhurskaus ja voima. Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan. Luku 49, ensimmäinen jae. Kuulkaa minua, te meren saaret, ja tarkatkaa kaukaiset kansat. Herra on minut kutsunut, hamasta äidin kohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut. Tässä on nyt maailman valkeuden, maailman pelastajan itsetodistus. Jae 8 samassa luvussa, näin sanoo Herra, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi. Kaikille kansoille meidän eteemme avataan laaja näköala, joka ei enää voi olla laajempi, kun se sulkee sisäänsä jo kaikki kansat. Tällainen on siis Jumalan maailman suunnitelma. Sitten me tiedämme tietysti hyvin, että täällä Jesajan kirjassa on luku 53. Ilman siinä kerrottua maailman sovitusta ei olisi mitään lähetystyötä. Ei olisi voitu antaa lähetyskäskyä. Nyt se sen sijaan on voitu antaa. Ja se on pitänyt antaa, koska se on luonnollista seurausta maailman sovituksesta. Risti ja lähetyskäsky kuuluvat aivan ehdottomasti yhteen. Ei ole toista ilman toista. Ja jos me sanomme itseämme ristin kansaksi, niin se tekee meistä myös lähetyksen kansaa. Tai sen pitäisi tehdä. Katso, minä asetin hänet kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi. Messias Daavidin poika on siis tässä meidän edessämme. Jae 5, samassa luvussa 55, katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi. Herran sinun Jumalasi tähden, Israelin pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut. Tässä tulee jo mukaan jotakin siitä, mikä asema Israelilla on pelastuksen historiassa. Luku 56 on jopa kirkkoraamatussa otsikoitu sanoilla uusi seurakunta, johon muukalaiset liittyvät. Tässä on kyllä ensisijaisesti ajateltu sitä Herran seurakuntaa, joka on Israelin maassa ja johon Israelin keskuudessa asuvat muukalaisetkin saivat sitten liittyä. Vanhan liiton aikana se liittymisen kynnys oli hyvin korkea. Niin kuin muistatte, piti täyttää sellaisia ehtoja. Siihen aikaan, siis vanhassa liitossa, yhdistyi kansallinen yhteisö ja uskonnollinen yhteisö Israelissa. Nyt Uudesta liitosta katsottuna me näemme, että tässä on seurakunta, johon eri kansallisuudesta olevat ihmiset voivat kuulua. Mutta selvä viittaus on tässä kuitenkin Israeliin, sen asemaan ja sen keskellä olevan Herran huoneeseen, joka Jeesuksen aikana oli Israelin temppeli. Tässä sanotaan jakeissa 7. Ne minä tuon pyhälle vuodelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Asia, joka Jeesuksen itsensä piti sanoa temppelissä, koska se oli niin himmentynyt juutalaisten keskuudessa. Jopa niidenkin, jotka uskoivat vanhan testamentin sanoman. Ja näissä luvuissa on sitten paljon sitä, mitenkä Israelin hajalle lyöty kansa myöskin kootaan yhteen paikkaan, Israelin maahan. Ja vielä täältä luvusta 59 ja 19. Huomaatte, että melkein luvussa kuin luvussa katse nostetaan maan ääriin, ja päivän laskun äärillä he perulkäävät Herran nimeä, ja päivän koittamilla hänen kunniaansa, sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. 63. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Tässä on taas Raamatun kohta, jossa Israel on vanhan liiton ilmoituksen kansana, aivan kuin sellainen kansojen keskihakuisuuden keskipiste, jonka tykö kansat tulevat. Puhutaan Edomista. Siinä on aivan nimeltä mainittu joku pakana kansa. Ja loppuluvuissa tulevat näkymät uudesta taivaista ja uudesta maasta. Ja taivaan tekee taivaaksi monet asiat, varsinkin Jeesuksen oleminen siellä kirkkaudessa, mutta sen tekee myöskin lähetyksen kannalta taivaaksi se, että siellä on semmoisia ihmisiä, jotka eivät itse osanneet lähteä etsimään vapahtajaa, mutta jotka vapahtaja etsi. Ja tästä kerrotaan luvussa 65 ensimmäisessä jakeessa. Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet, niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet. Minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimeeni, tässä minä olen, tässä minä olen. Uskokaa minuun, voisimme lisätä. Ja nyt me palaamme siihen yhteen jakeeseen, josta vähän enemmän tämän esityksen lopuksi. Me emme lukeneet sitä vielä, hyppäsin tarkoituksella sen yli. Se on 49.6, joka jollakin tavalla ehkä kokoaa yhteen näitä näkymiä Jesajan kirjan loppuluvuista ja alkuluvuista ihan samalla tavalla. 49.6. Hän sanoo, liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Tässä on vapahtajalle profetiassa osoitettuja sanoja. Miksi oli liian vähäistä hänelle rajoittaa tehtävänsä Israeliin? Ensinnäkin siksi, että hän oli ristillä täydellinen uhri. Hän oli uhri, joka riitti koko maailman synnin puolesta. Jos hän oli kerran koko maailman sovittaja, niin sovituksen hedelmää, eli rauhan mahdollisuutta Jumalan kanssa, tulee tarjota koko maailmalle. Näin yksinkertainen asia on. Hän ei ollut, kun hän sovitti ihmisten synnit ristillä, vain Israelin kansan kansallinen pelastaja. Nimenomaan hän ei ollut poliittinen Messias. Hän kuoli israelilaisten, siis juutalaisten syntien edestä, ja hän kuoli koko maailman synnin tähden. Siis hän on koko maailman syntien sovitus, ei ainoastaan meidän. Ja tätä sovituksen hedelmää tarjotaan lähetystyön välityksellä kaikille kansoille. Siis pelastus tulee tämän jakeen mukaan Jeesukselta itseltään maan ääriin asti, niin kuin tämä jae loppuu. Tämä Jesaja 49 luvun sana, siis että Jumala panee Jeesuksen takanain valkeudeksi ja että häneltä tulisi pelastus maan ääriin asti, edellyttää lähetystyön tekemistä. Tämä on oikeastaan jo Jeesuksen profetian yhteydessä annettu lähetyskäsky. Sillä tämä pelastus todella välittyy juuri lähetystyön välityksellä. Jeesus on sellaisena maailmanvalkeus, mutta jotta häneltä tulisi pelastus kaikkialle, hänestä täytyy kertoa ihmisille. Niin yksinkertainen hän on lähetyksen perusydin. Liian vähäistä olisi ollut tälle täydelliselle uhrille ja palvelijalle rajoittua Israeliin. Nyt me kysymme itsestämme, entä me epätäydelliset palvelijat, jotka emme sitä paitsi ole sovittaneet mitään. Emme itsemme emmekä toisten elämässä, emmekä voi koskaan sovittaa. Eikö meille riitä sitten oma kansa työn kohteeksi? Me kun olemme tällaisia hyvin heikkoja ja mitättömiä. Voimmeko me omistaa tämän Jesajan kirjan sanan itsellemme ja sanoa, meille on liian vähäistä rajoittua johonkin. Me emme ole pakanain valkeus, eikä meiltä tule mitään pelastusta meistä kenellekään pakanalle. Mutta tähän on vastaus, ja se on myönteinen sillä tavalla, että tämä sana voidaan sovelluttaa myös meihin, vaikka me emme ole Messias, vaikka me olemme hyvin heikkoja. Tämä sana koskee meitä nimittäin lähetyskäskyn kautta, sillä lähetyskäsky koskee kiistatta kaikkia uskovia ihmisiä. Siinä ei ole tehty erotusta sitä annettaessa niin, että se koskisi vain osaa uskovia, mutta ei toista osaa uskovia. Jos me nyt toteamme, että meitä koskee lähetyskäsky kaikkia ja me silti rajoittuisimme yhteen kansaan tai yhteen kaupunkiin, niin siitä Jumala joutuisi sanomaan, että se on liian vähäistä. Mutta silloin hän ei lähdekään tässä arviossaan meidän voimistamme, vaan omasta tahdostaan ja suunnitelmistaan. Kun hän sanoo näin, että on liian vähäistä sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat, ja että hän panee hänet takanaan valkeudeksi, tässä ei ole varsinaisesti kuitenkaan puhe arvoerosta. Mutta on sanottava, että ei olisi lähetyskäskyn eikä Jeesuksen uhrin arvon mukaista, eikä koko maailman arvon mukaista, koko maailman vapahtajan arvon mukaista, jos kristitty rajoittuisi huomiossaan, mielenkiinnossaan, uhrauksessaan, esirukouksessaan vain yhteen paikkaan tai kansaan. Ei ole kysymys arvoerosta, niin että olisi arvokkaampaa tehdä maan ääressä työtä kuin esimerkiksi Israelissa tai täällä oman kansan keskuudessa. Nyt on vaan kysymys siis siitä, vaellammeko me ristin sovituksen, maailman sovituksen ja koko maailman vapahtajan arvon mukaisesti. Ja jos me haluamme niin tehdä, niin meille on liian vähäistä rajoittua tänne. Jos me rajoitumme johonkin alueeseen, niin itse evankeliumi ei tule toki rajoitetuksi, siis tuo pelastussanoma. Mutta sen eteneminen tulee rajoitetuksi hyvin ratkaisevalla tavalla. Ikään kuin ei olisikaan olemassa maailman sovitusta. Ikään kuin ei olisikaan Jumalan maailman suunnitelmaa ulottaa tietoa pelastuksesta kaikkialle. Tällaisia ajatuksia on tullut mieleeni tämän Jesaja 49:6 kohdalla. Liian vähäistä on seurakunnalle tänä päivänä missä tahansa maailman kolkalla rajoittua vain omaan alueeseensa kansansa. Sikäli kuin se seurakunta haluaa olla Kristuksen evankeliumiin uskova seurakunta. Se pelastuu kyllä pelkästään uskon kautta evankeliumiin, ja se on armosta. Sen pelastuksesta ei ole mitään pois, siis sinun ja minun pelastuksesta ei ole mitään pois, vaikka emme tekisikään lähetystyötä. Näinhän meidän on aivan ehdottomasti todettava, kun me uskomme pelastukseen, joka tulee uskon kautta armosta. Ei meidän lähetystyön tekemisemme mitään lisää meidän pelastukseemme. Mutta me rajoitamme evankeliumin kulkua. Ja siinä mielessä toimimme tavalla, joka on meille liian vähäinen, jos emme ole mukana lähetystyössä. Nykyaikana puhutaan paljon siitä, tämä nyt liittyy ehkä vähän heikosti tähän, aikaisemmin puhuttuun, mutta olen kirjoittanut sen tänne muistiinpanoihini. Nykyään puhutaan paljon siitä, että evankeliumistyö ja lähetys kuuluvat yhteen. Kyllä ne kuuluvatkin tietysti, mutta ne eivät ehkä kuulu sillä tavalla kuin usein luullaan. Paljon parempi olisi sanoa, että evankeliumi ja lähetys kuuluvat yhteen. Sillä evankeliumissa itsessään, sehän perustuu sovitukseen, on jo koko maailman laaja näköala. Ja ilman evankeliumia ei kukaan voi tehdä lähetystyötä, sillä vain evankeliumin kautta Jumala tekee meistä niitä, joilla on yleensä mielekkyyttä, halua ja tahtoa, ja edes vähäisessä määrin voimaa tehdä lähetystyötä. Siksi evankeliumi ja lähetys kuuluvat yhteen. Toista ei ole ilman toista. Evankeliumistyötä voi olla ilman lähetystyötä. Ja kyllä lähetystyötäkin voi olla hyvin ilman, että tehdään evankeliumistyötä, kunhan vain evankeliumi jollakin tavalla on esillä. On paljon parempi vielä sanoa, että herätys ja lähetys kuuluvat yhteen. Toivoisin, että me voisimme nähdä asian sillä lailla, että evankeliumi ja herätys ja lähetys kuuluvat yhteen. Evankeliumi ja sitten siihen uskominen, joka on herätystä, ja lähetys kuuluvat yhteen. Ja ne kuuluvat yhteen sillä tavalla, hyvät ystävät, että kun evankeliumi tulee sinun sydämeesi pyhässä hengessä, niin samalla tulee vapahtaja itse. Sama vapahtaja, joka on kuollut koko maailman tähden ja koko maailman puolesta. Ja joka yhä haluaa toteuttaa tätä maailman suunnitelmaansa. Että hänestä tulisi pelastus kaikille pakanakansoille.